pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
V-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Sunt Cristina Maulariu, alături de mine invitat este pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Bun revenit în studio!
Bine v-am regăsit!
Așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, continuăm seria de pregătire pentru căsătorie. Sper sau mă gândesc că în urma acestui curs nunțile se vor înmulți, dar nu nunta în sine este scopul emisiunii noastre, ci pregătirea pentru, nu doar pentru evenimentul acela al nunții, ci pregătirea pentru o viață de căsătorie binecuvântată, cu bucurie, așa cum Dumnezeu a dorit să fie și a destinat-o să fie pentru noi. A fost o serie de emisiuni în care am discutat mai multe aspecte. Când suntem pregătiți să spunem da, de unde să ne alegem partenerul, cum să știu că această persoană este persoana potrivită, care sunt criteriile care ar trebui să mă ghideze atunci când îmi caut un partener de viață. În ce măsură am învățat să comunic eficient, să tratez un conflict și să îmi asum responsabilități și să încerc să-l înțeleg pe celălalt. Și în ce măsură am înțeles contextul din care celălalt vine și am văzut familia de proveniență, obiceiurile cu care se confruntă, contextul în care a crescut și l-a format să devină cine este în ziua nunții. Câteva elemente pe care le-am discutat. Sper că aceste emisiuni, dacă nu le-ați urmărit, să le puteți urmări de pe arhiva noastră și să le ascultați în reluare. Astăzi ne aflăm într-un punct pe care îl socotesc cel puțin la fel de important ca și celelalte. Ne aflăm în punctul în care vorbim despre viața intimă a unui cuplu. Suntem în secolul 21 și atunci când întrebi la o simplă, pur și simplu, un simplu sondaj pe stradă, ce părere aveți de relațiile sexuale înainte de căsătorie, vom rămâne surprinși în calitate de creștini care susținem că Biblia este manualul nostru de referință, că în proporție de 99,9% chiar, procentul este absolut normal să existe relații sexuale înainte de căsătorie. Altfel, cum am ști că ne potrivim? Cum am ști că suntem compatibili unul cu celălalt? Cel puțin acesta este mitul pe care societatea așa numită creștină îl promovează. Pornind de la acest mit, cu Biblia deschisă în față, cu onestitate, cu realism, eu susțin că suntem cu picioarele pe pământ și aș vrea să vă întreb cum comentați această afirmație pe care lumea seculară o promovează.
Este un simptom al zilelor de pe urmă. Nu ne mirăm, pe de o parte, dar pe de altă parte suntem și șocați pentru că s-a ajuns în punctul acesta. E un subiect foarte important și în același timp foarte delicat. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat, cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, Dumnezeu nu se schimbă în principiile lui, chiar dacă societatea s-a schimbat și, de exemplu, dacă în urmă cu câteva decenii, chiar când eram eu copil, era o rușine să ai relații înainte de căsătorie sau era privit cel puțin ca ceva anormal și nu erai bine văzut. Iată că am ajuns în vremurile acestea în care a devenit normalitatea și este anormal din perspectiva lumii să rămâi curat până la căsătorie. Avem foarte multe cazuri de copii din biserică, de tineri din biserică, care dacă își exprimă în fața clasei părerile lor cu privire la subiectul acesta în care ei afirmă că trebuie să rămânem curați înainte de căsătorie, colegii lor râd de ei, îi marginalizează și privesc la ei ca și o ciudățenie. Astea sunt vremurile, dar Dumnezeu nu s-a schimbat. Calea îngustă despre care vorbește Domnul Iisus Hristos trebuie să rămână îngustă și în domeniul acesta. Și dacă vrem să ajungem la destinația la care vor ajunge puțini, așa cum spune Domnul Iisus, care este viața veșnică, trebuie să ne menținem pe calea aceasta îngustă și să nu o lărgim în ciuda presiunilor care vin din lume.
Câteva argumente pentru a susține abstinența sexuală înainte de căsătorie. Este Dumnezeu împotriva sexualității?
Nu. Dumnezeu este acela care ne-a creat. Dumnezeu este acela care a creat bărbatul și femeia. Dumnezeu este acela care a întemeiat familia. Și El a fost acela care a dus-o pe Eva la Adam. Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem, să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dat El, dar în ce privește relațiile intime, ele trebuie să se desfășoare, dar în cadrul căsătoriei. Și argumentul forte este porunca a șaptea, în care este clar, Dumnezeu spune să nu prea curvești, să nu curvești, să nu ai relații în afara căsătoriei. Fie înainte de căsătorie, fie după căsătorie, relația intimă a fost proiectată de Dumnezeu atât cu scopul procreării, dar și cu scopul de a aduce împlinire, bucurie și plăcere cuplurilor. Dar ea trebuie să fie rezervată doar pentru cadrul acesta al căsătoriei. Deci este o poruncă, acesta este argumentul forte. Da, știu că în vremurile în care trăim, să-ți impună cineva de afară ceva, imediat stârnește reacție. Și foarte mulți spun, a, dar de ce să mi se impună? Eu cred că e bine așa, mie îmi face plăcere să fac asta, asta fac. Să știți că Dumnezeu, dacă a poruncit ceva, nu a făcut-o ca să ne facă rău sau să ne restricționeze de dragul de a ne restricționa și a ne impune anumite limite. Dacă Dumnezeu ne-a creat și ne-a proiectat să funcționăm în modul acesta, El ne-a poruncit lucrul acesta spre binele nostru, ca să ne apere. Și știm cu toții ce se întâmplă când cineva se angrenează în relații extramaritale sau premaritale, urmările pot să fie dezastroase și din care unii nu-și mai revin niciodată.
Ați auzit afirmația, ne iubim, ce rău facem cuiva?
Da, am auzit chiar cazuri în care, de exemplu, în vest foarte multe biserici au căzut în capcana aceasta. Și vă dau un caz, români creștini, evanghelici, s-au dus la lucru în Italia și s-au dus la o biserică din Italia. Și-au observat că acolo erau tineri care trăiau împreună, nu erau căsătoriți, s-au dus la conducătorul bisericii și i-au spus, măi, uite ce se întâmplă, cum de permiți un asemenea lucru? La care răspuns a fost, e amore, e dragoste și dragostea vine de la Dumnezeu. Da, dragostea vine de la Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu este dragoste, dar dragostea aceasta exprimată ca relație intimă a fost proiectată de Dumnezeu în cadrul căsniciei. Deci, argumentul acesta nu rămâne în picioare. Da, Dumnezeu care este dragoste, El toarnă dragoste în inimile noastre, dar dragostea aceasta nu înseamnă să trecem peste limitele care Dumnezeu le-a lăsat, care de fapt ne protejează pe noi la urma urmei, e spre binele nostru.
Ați întâlnit cupluri care spun noi oricum ne vom căsători sau vom rămâne împreună pentru toată viața? Cum comentați decizia acestora de a-și începe viața sexuală înainte de nuntă?
Da, cred că cei care fac lucrul acesta, din nou, nu respectă porunca lui Dumnezeu și se frustrează singuri de o mare bucurie. De bucuria aceea de a experimenta ceea ce spune Dumnezeu, va lăsa omul pe tatăl său și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi în singur trup. De a rezerva acel moment al alipirii în care cei doi devin un singur trup pentru noaptea nunții. E o binecuvântare lăsată de Dumnezeu și din păcate persoanele care fac lucrul acesta împotriva voii lui Dumnezeu se frustrează de multe bucurii, multe împliniri și multe satisfacții mai târziu în viață. Plus, eu le atrag atenția tinerilor. Dacă te-ai împrietenit cu cineva și persoana aceea așteaptă de la tine să ai relații intime înainte de căsătorie, lasă-o în pace. Rupe orice relație, persoana respectivă nu te respectă. Dacă te-ar respecta cu adevărat, atunci te-ar respecta și în domeniul acesta și nu ți-ar cere să mergi dincolo de limitele acestea. Nu este un argument, ne iubim și oricum ne vom căsători. Dar dacă nu vă veți căsători, dar dacă intervine ceva, și de obicei așa se întâmplă.
Și chiar dacă vă veți căsători.
Și chiar dacă vă veți căsători, porunca lui Dumnezeu este clară, experiența multora arată că lucrurile nu stau chiar așa și am avut foarte multe cupluri la consiliere care aveau probleme mari între ei și au venit să mărturisească, au ajuns la concluzia că toate problemele le au din cauza că au avut relații intime din cauza căsătoriei și au ajuns să nu aibă încredere unul în celălalt. Pentru că dacă înainte de căsătorie nu poți să trăiești curat, ce-mi garantează mie că partenerul meu, partenera mea de viață va putea să trăiască curat? E o problemă de încredere între cei doi și aceasta slăbește încrederea, care va lăsa urmări și pot să apară probleme foarte mari mai târziu.
Trăim într-o societate care pune mare accent, e o cultură sexualizată, am putea spune. O reclamă la mobilă sau la ciocolată sau la condimente de pus în mâncare folosește elemente care îți sugerează senzualitate.
Păi dacă am ajuns ca și reclamele pentru candidatura la președinție să aibă conotație sexuală, ce să ne mai mirăm?
Da. Într-adevăr, nu am gândit la acest lucru, dar da, e un argument. Deci, trăim într-o cultură puternic sexualizată. În acest context, Dumnezeu ne cere puritate. Este realizabil, este realist ceea ce ni se cere?
Da, este realist. Dumnezeu nu ne poruncește ceva ce noi nu putem să împlinim. Este realist pentru că mărturiile multor cupluri ne arată că este posibil și eu cred că într-o biserică bună în care cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit cu seriozitate și într-o biserică care are cultura aceasta că adevărata dragoste așteaptă, rezultatele se văd și ne arată că este realist. Chiar dacă presiunile din afara lumii, în lumea aceasta secularizată, sunt extraordinar de mari, totuși e o cerință realistă și experiența multora și faptul că Dumnezeu nu ne cere ceva care este peste puterile noastre.
Nu vreau să dau vina pe cultura în care trăim, însă cred că este înțelept să înțelegem lumea în care trăim și să încercăm să ne delimităm de conceptele greșite. Ne uităm la puternica maturizare, nu știu cum se numesc lucrul acesta, maturizarea forțată a fetelor, a tinerilor în general, copii în trupuri de adulți. La 12-13 ani fetele arată deja femei în toată firea, machiate și îmbrăcate provocator, ieșind deja cu băieții, cu un discernământ scăzut. Cum comentați, n-aș putea să-ți spun evoluție, ci involuție aceasta?
Este o evoluție și este în același timp și o ciudățenie. Se constată că vârsta adolescenței se prelungește foarte mult. Începe mult mai devreme și ajunge la unii bărbați și până la 30 de ani. Și în același timp, manifestările lor, din punctul de vedere sexual, sunt ale unor oameni care s-au maturizat înainte de vreme, din punctul acesta de vedere, când de fapt la minte ei nu sunt copți, nu sunt maturizați nici măcar din punct de vedere emoțional. Este ciudățenia lumii în care trăim și cred că aici un mare rol îl au familiile. E foarte important, cultura este cum este, presiunile sunt foarte mari, fiecare biserică are și ea subcultura ei și eu vă îndemn, dacă faceți parte dintr-o biserică în care există cultura aceasta, că fiecare băiat trebuie să aibă o prietenă de la 13, de la 14, la 15 ani, fiecare fată trebuie să aibă un prieten, boyfriend, girlfriend, care sunt expresiile astea, eu vă îndemn să vă schimbați biserica și ca familie să luați măsuri și să faceți în așa fel încât copiii voștri să nu se maturizeze din punctul acesta de vedere înainte de vreme. Și avem și în Scriptură îndemnul acesta, nu? Vine de la o femeie, fetelor, vă implor, ca să folosesc, să parafrazez, nu stârniți dragostea înainte ca ea să vină. Trăim într-o lume în care încearcă să stârnească dragostea înainte de vreme. Și așa cum am văzut, reclamele la televizor, chiar și la produse nevinovate, au început să aibă toate conotații sexuale, inclusiv magazinele care vând unelte și așa ceva. E șocat de ceea ce se întâmplă, dar dacă copilul respectiv trăiește într-o familie sănătoasă și o biserică sănătoasă, toate aceste efecte nocive pot fi contracarate. Și de aceea e foarte important cuvântul lui Dumnezeu să fie la loc de cinste în familia respectivă și copilul să fie expus încă de când e mic și cu cât devine mai curând copil al lui Dumnezeu și experimentează nașterea din nou, cu atât mai bine pentru el, va fi ferit mai târziu de ispite care depășesc puterea lui.
Ispitele nu ne ocolesc. Ele apar și iată că suntem împresurați, mai ales în perioada adolescenței, de o cultură mediatică foarte invazivă și de o presiune a anturajului. Există o adevărată rușine să mai fii virgin în lumea în care trăim. Ești considerat dezaxat, anormal, ți se pun în cârcă tot felul de reproșuri și afirmații răutăcioase.
Da, literatura de specialitate există deja un termen consacrat, e în limba engleză, peer pressure, adică presiunea colegilor. Presiunea colegilor de a te conforma la modul lor de viață. Și să luăm un caz ipotetic, ai o tânără care a crescut într-o familie sănătoasă, are 13 ani, merge la școală și la dirigenție se discută tot mai problema relațiilor intime și descoperă spre șocul ei că celelalte colege, dacă nu au avut încă o relație intimă, cel puțin o așteaptă și li se pare ca ceva normal. Ei, dacă acea tânără are curajul să-și exprime părerea, vă garantez că va râde toată clasa de ea și, din păcate, de foarte multe ori se întâmplă că și profesorul face același lucru, ironizând-o și spunându-i, tu trăiești în alte vremuri, tu nu ești la curent cu ceea ce se întâmplă, așa sunteți voi, pocăiții, înguși la minte. E foarte greu să reziști unor asemenea presiuni dacă nu ești bine pregătit de acasă. Noi ca familie am trecut prin această experiență când fiica noastră la 13 ani și-a exprimat părerea la școală, eram în Anglia, unde lucrurile acestea au început cu cel puțin 10-20 de ani înainte la noi în România și în momentul acela s-a auzit un hoho de râs, a fost ironizată, dar pentru că învăța bine, pentru că era respectată și a avut curajul să-și exprime, cu toate că au râs, ceilalți s-au oprit aici și, bineînțeles, nu i-a fost ușor, a venit și a stat de vorbă cu noi acasă, a trebuit să o consiliem, pentru că aceste presiuni lasă urme, dar noi am ajutat-o să fie mândră de faptul că este diferită și că trăiește o viață curată, că aceasta este normalitatea. De aceea părinții trebuie să aibă grijă să-și facă timp să stea de vorbă cu copiilor când ei ajung la vârsta aceasta adolescenței. Dacă nu stau ei de vorbă cu ei, vor sta colegii, vor sta alte persoane și se vor trezi doar câțiva ani mai târziu că și-au pierdut copiii și s-au dus în direcții în care nu și-ar fi dorit niciodată.
Ne-am propus să discutăm pregătire pentru căsătorie și cred că aceasta este o etapă importantă. Cum te menții până ziua nunții va spune foarte mult cum va arăta viața după nuntă încolo și cum vor fi relațiile. Cum afectează viața de după nuntă începerea sau neînceperea vieții sexuale înainte de căsătorie?
Da, în primul rând, pentru că cineva care a avut relații intime înainte de căsătorie, chiar dacă cu viitoarea soție sau viitorul soț, fiind lucrul acesta însemnând un păcat și călcarea unei porunci, dacă n-a fost rezolvat înaintea lui Dumnezeu prin mărturisire, prin cerere de iertare, prin căință, Fiind un păcat, este imposibil să nu lase urme. Persoanele respective se încarcă cu vinovăție. Vinovăția aceasta îi afectează nu doar emoțional și spiritual, va afecta și chiar și relația lor intimă. Și din experiența mea am observat că în cuplurile care au avut asemenea experiențe au avut mari probleme mai târziu și până nu au venit și au mărturisit problema lor, până nu și-au cerut iertare, n-au avut pace în inima lor și rănile erau încă nevindecate și erau încărcați cu foarte multă
vinovăție. Care sunt principalele probleme? Vinovăția este una dintre ele.
Da, vinovăție poate să, eu știu, poate să, în unele cazuri s-a apelat la avort pentru a ascunde păcatul acesta, pentru că, normal, iată că trăim într-o lume în care este, nu este rușine să ai relații intime înainte de căsătorie, dar dacă apare un copil, nu le este frică de Dumnezeu să-l avorteze.
Ascund un păcat cu altul.
Ascund un păcat cu altul. Ei, de foarte multe ori s-a întâmplat lucrul acesta, a avut loc un avort sau copilul în secret s-a născut, a fost înfiat de altcineva. Vă dați seama ce răni lasă asta în mamă, mai ales, pentru că oricât de dezumanizat ar fi o persoană, totuși sentimentul acesta matern nu te părăsește și lasă răni foarte mari. Deci un avort, pot să fie boli pe care le-ai contractat, relații rupte, vă dați seama că acolo s-au produs niște ruperi de relații, neîncrederea între cei doi, toate acestea vor afecta căsnicia mai târziu.
Interesant că în scenele pe care filmele de la Hollywood și nu numai le promovează, niciodată nu se vorbesc de sarcine planificate, de boli, de HIV, ci doar plăcerea și bucuria celor doi. Partea nevăzută este durerea, rușinea, vinovăția, bolile, neîncrederea, gelozia. Lista e foarte lungă și devastatoare.
Da, abia mai târziu, când se spune că persoana respectivă s-a sinucis, vedeta respectivă s-a sinucis sau a murit subit din cauza unei doze de droguri, din cauza alcoolului și așa mai departe. Toate acestea sunt rezultatul călcării voite a poruncilor lui Dumnezeu.
Atunci, în mare măsură, porunca lui Dumnezeu nu este restrictivă, ci protectivă mai degrabă. Ne garantează într-un anumit fel intimitatea și bucuria în căminul nostru. Nu ne frustrează de...
Să dau un exemplu. Ai un copil și e pornit aragazul. Pe copil îl atrage flacăra aceea. Ce îi spui copilului? Du-te, pune mâna acolo, să vezi ce bine e și poate să rămână cu urme toată viața. Îi spune, acolo nu ai voie, n-ai voie, pentru că exact așa este și cu domeniul acesta. Dar, din păcate, trăim într-o lume care neagă păcatul. Neagă existența păcatului și negând existența păcatului, normal că toate aceste păcate au devenit normalitatea. Și iată că cei care sunt normali au devenit ciudați.
Într-un fel, mi se pare binevenită discuția noastră. Se vorbește foarte puțin despre lucrul acesta, însă Dumnezeu nu se rușinează și nici nu evită să vorbească și chiar îl confruntă foarte clar pe om. Este o problemă de viață și de moarte până la urma urmei. Dumnezeu a creat corpul uman și a fixat niște legi, la fel cum digestia și toate celelalte se derulează conform unor legi și principii foarte clare. Este interesant că nu suntem atât de rezervați când e vorba să respectăm reguli de alimentație sau alte reguli care țin de sănătatea trupului, dar devenim foarte reticenți și rezervați și împotrivitori atunci când venim cu aceste reguli care țin de sănătatea unui cuplu și de apropierea dintre cei doi. Ce faceți cu cuplurile care vin să se căsătorească și vă mărturisesc că au călcat pe lângă și că și-au început viața sexuală?
Cazurile sunt mai rare, cel puțin, la biserica noastră.
Mă bucur să aud asta.
Da, dar eu nu le cer niciodată să semneze o hârtie, dar le avertizez că dacă au făcut lucrul acesta și n-au mărturisit și va fi descoperit mai târziu, vor trebui să suporte consecințele, oricum le suportă din partea lui Dumnezeu, dar lucrul acesta va trebui tratat într-un fel prin disciplinare. Dar în cazul în care un viitor cuplu vine și mărturisește lucrul acesta, dacă îl mărturisesc, înseamnă că oamenii aceștia sunt pe calea cea bună. Au înțeles că a fost o greșeală, se pocăiesc de păcatul lor și în momentul acela eu ce le cer, dacă cu adevărat v-ați pocăit de păcatul vostru și vreți să aveți o căsnicie fericită, până la căsătorie întrerupeți orice relație intimă. Acesta va fi un test, nu doar pentru mine, că nu am eu nevoie de teste, ci va fi un test pentru voi. Cât de mult aveți încredere unul în celălalt, cât de mult aveți încredere în Dumnezeu și asta vă va întări pe voi și pentru relația de căsătorie. Eu și am văzut că funcționează foarte bine și așa este și normal. Unii, într-adevăr, am avut cazuri în care n-au fost credincioși, oameni care trăiau în independență față de Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu și și-au dat seama că e păcat și au venit să spună: măi, noi vrem să ne căsătorim, dar ce trebuie să facem? Le-am explicat ce spune Scriptura, au înțeles. Biblia spune despre asemenea cazuri că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Oamenii aceștia au trăit în păcat pentru că n-au știut, pentru că ceea ce știau ei erau informațiile care vin din lume și probabil de la părinții lor, care probabil că au primit o educație în acest sens. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile neștiință și dacă ei cu adevărat vor să repare greșeala care au făcut-o, trebuie să trăiască în abstinență până la căsătorie. Și asta am observat că are efecte foarte bune asupra viitorului lor ca și cuplu.
Cum contracarați afirmațiile care vin și spun nu știm dacă ne potrivim, dacă nu încercăm, nu știm dacă ne potrivim? Deja este atât de oficială și oficializată această legătură de concubinaj, de trăim împreună nu știu câți ani până când ajungem să vedem dacă ne potrivim sau nu și atunci eventual legiferăm relația în momentul în care apare o sarcină sau ne propunem să avem un copil.
Da, e clar că aici Dumnezeu este eliminat complet, pentru că cei ce vor să încerce nu au siguranță că vor fi împreună și toată legătura aceasta, relația dintre ei este doar o încercare în care nu există consacrare și nu există dedicare. Asta e foarte important într-o relație. O relație este bazată în primul rând pe consacrare. Ți-ai propus să fii consacrat, să fii dedicat acestei relații. Când tu doar testezi, e clar că nu te vei potrivi niciodată și de aceea cei care folosesc acest argument merg din floare în floare. Nimeni nu se potrivește și până la urmă probabil că ajung să se căsătorească, apare o sarcină nedorită, apar alte probleme, alte complicații și ajung să se căsătorească și căsătoria merge cât merge. Pentru că de fapt totul a fost de probă. Nu este un argument absolut deloc. De aceea, într-o relație, în orice relație, consacrarea și seriozitatea și încrederea sunt elementele de bază. Și dacă de aici pornește totul, ea va funcționa.
Îmi place că deja ați menționat câteva elemente esențiale. Consacrarea, determinarea, decizia de a rămâne împreună ca element fundamental al unei relații, care susține dragostea, care susține pasiunea. Am vorbit mult despre efectele urâte, nedorite, ascunse de cele mai multe ori ale relațiilor în afara căsătoriei. Dar n-am vorbit despre partea frumoasă. Ce se întâmplă când aștepți? Merită să aștepți?
Da, merită să aștepți. Cu cât, da, eu am cunoscut-o pe Gina și datorită vârstei ei a trebuit să așteptăm 3 ani și jumătate până ne-am putut căsători. Mergeam în misiune cu orchestra, plecam și lumea credea că suntem frați, pentru că așa ne comportam unul cu celălalt, nici nu se știa măcar. Noi ne-am propus să avem anumite bariere în ce privește relația dintre noi. și lucruri pe care le-am rezervat până după căsătorie. Și
ați regretat vreodată?
N-am regretat niciodată, ceva? Doamne fere, n-am regretat. Adevărata dragoste așteaptă și chiar dacă citim 1 Corinteni 13, acolo se spune că dragostea este răbdătoare, îndelung răbdătoare, și se referă și la domeniul acesta. Pentru că îți respecti viitoarea soție, aștepți. Pentru că îmi respect viitorul soț, aștept. Nu știu ce tată și-ar dori să, ca fiica lui, de exemplu, să fie tratată în modul acesta, orice bărbat să încerce să vadă dacă se potrivesc. Nu cred că. De aceea, cred că fiecare ar trebui să ne gândim în modul acesta și să ne respectăm unii pe ceilalți și să nu vedem așteptarea ca un chin, ci așteptarea aceasta să fie văzută ca un timp în care să cultivăm relația dintre noi pe celelalte planuri. Pentru că, de fapt, la bază este relația în ce privește relația sufletească, problemele emoționale, și bonusul vine după aceea, care este foarte important într-o căsnicie, dar, așa cum poruncește Dumnezeu, trebuie să fie lăsat după căsătorie.
Mă doare sufletul atunci când observ că mass media în general prezintă religia ca un la polul opus al plăcerii și sexualitatea o echivalează cu păcatul. Total într-o poziție totală față de ceea ce Dumnezeu a proiectat, a destinat și a făcut să fie.
Da, de vină a fost și biserica pentru o anumită perioadă de timp, în anumit mod special o anumită biserică în care se afirmă că relația intimă este doar cu scopul procreierii și dacă apare plăcerea este un păcat. Nu spune Biblia niciunde așa, deci cei care au făcut lucrul acesta au greșit foarte mult și din cauza asta au apărut și reacțiile. Biblia nu spune așa ceva. Dumnezeu a lăsat sexualitatea, da, pentru procreiere, dar și pentru plăcere și pentru bucurie. Și cred că dacă noi afirmăm lucrul acesta, suntem pe o bază solidă, afirmăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și nimeni nu poate să comenteze la lucrul acesta. Pentru că până și cei care nu se încred în Dumnezeu trebuie să recunoască că și-ar dori să se căsătorească cu o persoană care n-a mai avut o relație intimă cu altcineva.
Și pentru că ne aflăm la finalul acestei emisiuni, suntem pregătiți de căsătorie atunci când am rezolvat această problemă morală. Am dezbătut-o împreună cu viitorul nostru partener de viață. Am discutat lucrurile cu sinceritate, cu onestitate și în același timp am înțeles că sexualitatea este un dar oferit de Dumnezeu în cadrul căsătoriei și doar în cadrul căsătoriei. Cred că acesta este elementul cu care ar trebui să-i lăsăm pe ascultătorii noștri în acest punct al discuției.
Da, cu siguranță, și aștept în următoarea întâlnire.
Vă lăsăm cu aceste gânduri și mai ales cu rugăciunea ca Dumnezeu să vă dea puterea să trăiți conform principiilor sale. Dacă ne-a chemat la puritate, cu siguranță că ne-a dat toate elementele necesare ca să trăim astfel. Și sunt multe cupluri care pot să demonstreze aceste adevăruri. Dacă nu credeți, căutați-le într-o biserică. Sunt sigură că le veți întâlni și experiența lor de viață vă va motiva să trăiți în puritate. Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Sunt Cristina Olariu. Rămâneți cu bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.